Bob.
Ned, Bob. Ned, Ned.
Neuromomento.
Še en mandat brez sprememb medijske zakonodaje. Ponovno vse bolj v politično ospredje se prilivajoči predsednik demokratične stranke upokojencev Karel Erjavec je po današnjem koalicijskem vrhu pred današnjo sejo vlade navzočim predstavnikom medijev vidno zadovoljen oznanil, da se je koalicija strank SMC, Desus in SD prav danes odločila, da v tem mandatu kljub diametralno nasprotnim pred- in povolilnim obljubam ne bo spreminjala zakona o medijih ter zakona o nacionalni RTV. Saj da se takih sistemskih zakonov ne spreminja pol leta pred ponovnimi volitvami v državni zbor. Tudi za medije resorni minister za kulturo Tone Peršak, ki se je prav v Desus pod čigar politično okrilje in nenazadnje odgovornost v tem mandatu sodita tako celotna kulturna kot specifično medijska zakonodaja, včlanil tik pred tem, ko je na položaju nadomestil prekaljeno Desusovko Ljuljano Bizjak Mlakar, je sicer zatrdil, da so predlogi sprememb pripravljeni za javno razpravo. Ker pa da so bili nekateri odzivi, še preden so iz Ministrstva za kulturo, pod okriljem katerega deluje direktorat za medije, s predlogi šli v javnost, malo pretirano občutljivi, pa da so se na koaliciji dogovorili, da bodo za zdaj, oziroma vsaj do naslednjih volitev, spreminjene medijske zakonodaje počakali. Če ne bi bilo želani predstavljene in na to popravljene strategije na področju medijev 2017-2025, katere se je sicer strokovna skupina imenovana za pripravo izhodišč za strategijo in posledično prenovo medijske zakonodaje kolektivno odrekla, saj da v ničemer ne sledi bistvenim izhodiščem njihove ekspertne analize, bi pravzaprav za celoten mandat koalicije in vlade Mira Cerarja lahko veljalo, da za napovedane spremembe zakona o medijih in zakona o nacionalni RTV pravzaprav ni bilo pravega političnega interesa. Toda resnici na ljubo in kljub diametralno nasprotnim političnim obljubam, tega v bistvu ni bilo tudi pri kar nekaj predhodnih koalicijah ter vladah. Zato se tudi v tem koalicija Mira Cerarja pač v ničemer ne razlikuje od kar nekaj generacij političnih predhodnikov pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti domače države. Zakon o medijih se je namreč nazadnje, a bistveno spreminjal leta 2006. Torej pred dobrimi 11 leti, ko je bil prvič na oblasti in čelu vlade Janez Janša, minister za kulturo pa dr. Vasko Simoniti. V istem letu se je pravzaprav s potrditvijo leto prej sprejetega zakona o nacionalni RTV zapečatila tudi usoda in popoln politični nadzor delovanja nacionalne radiotelevizije. Res je Ministrstvo za kulturo pod vodstvom Majde Širca in Uroša Grilca dvakrat poskušalo s povsem novima zakonoma o medijih in RTV Slovenija. A je bil predlog, pod katerem je bila podpisana Širca, zavrnjen na referendumu. Zakonodajna predloga Grilca pa sta že po prvem branju pokončala večina poslancev državnega zbora. Kljub temu pa tako neodvisni strokovnjaki kot uradniki Ministrstva za kulturo že leta ponavljajo, da ugotavljajo, da celovito prenovo medijske zakonodaje narekujejo velike strukturne spremembe v medijih, ki so med drugim posledice razvoja digitalnih tehnologij, spremenjenih bralnih navad in učinkov gospodarske krize. Tako so še konec lanskega leta iz Ministrstva za kulturo suvereno sporočali, da sta prenova medijske zakonodaje in zakona o nacionalni RTV med osrednjimi nalogami ministrstva v tem iztekajočem se letu in da se ministrstvo s prenovo medijske zakonodaje želi prilagoditi radikalno spremenjeni medijski krajini zaradi digitalizacije, delno pa tudi zagotoviti javni interes na področju medijev, zlasti zaradi precej ponesrečene tranzicije na področju tiska in radija. Spremembami zakona o nacionalni RTV pa zagristi v dolgo zahtevano depolitizacijo in reorganizacijo tega javnega zavoda, ter nujnosti ambicioznega soočenja z digitalno revolucijo. Čeprav je tudi za ponesrečeno tranzicijo tudi na področju tiska in radija v prvi vrsti odgovorna pomankljiva oziroma pomankljivo izvajena medijska zakonodaja, za katero je resorno prav ministrstvo za kulturo, pa minister Tone Peršak ni želel povedati, razburjen odziv katerih deležnikov in na katere zakonske predloge so se nanašali, je bil ključen za koalicijsko odločitev, da se v tem mandatu medijske zakonodaje ne bo spreminjalo. Prav tako ni želel dodatno komentirati vprašanja, kaj sam osebno meni o taki koalicijski odločitvi. Povedal je le, da je do odločitve koalicije, torej vrha strank SMC, Desus in SD, prišlo, ko jo je ministrstvo obvestilo o nameri, da bi s spremembami medijske zakonodaje šli v javno razpravo. Politična logika, ki pa ni razlog nasmeha in vidnega zadovoljstva Karla Erjavca ob oznanitvi koalicijske odločitve, da zakon o medijih in zakon o RTV Slovenija ostaneta, kot sta jo usmislila in uzakonila prva koalicija in vlada Janeza Janše davnega leta 2006, bi sicer lahko bila, da je spreminjanje tako pomembnih zakonov pol leta pred volitvami milo rečeno neresno. Toda potem je povsem enako neresno, če pravzaprav 3,5 leta mandata trdiš, da s vsemi silami delaš na čim bolj kvalitetnih in krati nujnih spremembah medijske zakonodaje. Potem pa odnehaš tik pred zaključnim krogom mandata. Toda tako to gre. Razlog tako za zadovoljstvo Karla Erjavca, kot za danes sprejeto politično odločitev koalicije strank SMC, Desus in SD, je pač v tem, da vsakokratni politiki pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti po letu 2006 preprosto ustreza tako uniformna vloga medijev, kot jo je na uslugo političnemu razredu, določa od prve Janševe vlade in koalicije aktualna medijska zakonodaja. Tudi za tokratni neuromoment sem z dejstvom, da bomo še en državnozborski mandat na Slovenskem ostali brez nujno potrebnih sprememb medijske zakonodaje v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.